ar dėl aparatų sandaros, ar dėl atminties savybių, pirmieji pokalbiai telefonu mano ausise aidė visiškai kitaip nei dabartiniai. Tai būtų nakties garsų. Jų neglobojo jokia mūza. Naktis, iš kurios jie atsklisdavo, buvo ta pati, kuris stoja prieš kiekvieną tikrą gimimą. O naujagimis – tai aparatuose snūduriuojantis balsas. Telefonas buvo mano brolis dvynys dienos ir valandos tikslumu. Tad galėjau matyti, kaip iš didžios savo karjeros pradžioje jis įveikė visokiausius pažeminimus. Kai sietynas, krosnės atitvarėlė ir kambarinė palmė, konsolė, vienkojį stalelis ir erkerio tvorelė, kurie anuomet puošė prieškambarius, jau kadai buvo sugedę ir nebegyvi, telefono aparatas, tarsi padavimų didvyris, atsidūręs kalnų tarpeklyje, už nugaros palikęs tamsų koridorių, su karališku prakilnumu įžengė į apšviestus kambarius, kuriuose dabar jau gyvena jaunesnioji karta. Ir jai tapo paguoda vienatvėje. Polusiems į neviltį ir norėjusiems apleisti šį piktą pasaulį, jis mirktelėdavo kaip paskutinės vilties žiburėlis. Su paliktaisiais dalijosi lovą. Šaižų balsą, išsaugotą nuo tremties laikų, jis buvo pasiruošęs paversti šiltų zirzesių, juk argi nebuvo daugybės vietų, kur svajota apie skambutį arba laukta jo drebant lyg nusidėjėliams. Nedaugelis šiandien telefonu besinaudojančių prisimena, kokių niokojimų padarinių kadaise turėjo jo atsiradimas šeimos ratelyje. Skambutis pragysdavęs būte vidudienį tarp 2 ir 4, kai koks nors mokyklos draugas panorėdavo su manimi pasikalbėti, būdavo aliarmo signalas, sudrumsdavęs ne tik mano tėvų popiečio poilsį, bet ir pasaulio istorijos epochą, kurios centre jie tarėsi esą. Nesutarimai su telefonų stotimi tapo taisykle, o ką jau kalbėti apie grasinimus ir keiksmus, kuriais mano tėvas apipildavo skundus išklausančias telefonistės. Tačiau tikrasias jo orgijas patirdavo sukimo rankenėlį, kurią jis atsiduodavo lygi užsimiršimo, ištisas minutės. Tėvo ranka buvo kaip dervišas, įveiktas vaigulio palaimus. Bet mano širdis smarkiai plakdavo, aš tvirtai žinodavau, jog tokiais atvejais telefonistė už nerangumą būsinti nuplakta. Tais laikais telefonas, subjaurotas ir išvytas, kabėjo galinio koridoriaus kampe, tarp nešvarių skalbinių skrynios ir dujų skaitiklio. Ir iš ten pasigirdus skambučiui, berlinietiškas butas tapdavo dar šiurpesnis. Kai man, ilgai čiuopiančiam tamsią žarną ir beveik nebesivaldančiam, pagaliau pavykdavo išjungti skambutį, pakelti sunkius hantelių ragelius ir įsprausti tarp jų galvą, aš atsiduodavau iš jų kalbančio balso valdžiai. Nebuvo nieko, kas sušvelnintų nepaprastą jėgą, su kuria jis įsiverždavo į mane. Bejėgiškai kentėdamas, stebėdavau, kaip jis naikina mano paties sprendimus, atima laiko, pareigos ir planų nuovoką, ir tarsi mediumas paklūstantis iš anapus sklindančiam balsui, aš sutikdavau su pirmuoju ragelyje pasigirdusiu siūlymu. Išvykimas ir sugrįžimas. Šviesos juosta po miegamojo durimis išvakarėse, kai kiti dar neatsigulė. Ar ne ji buvo pirmasis kelionės signalas? Ar ji nesiskverbė į laukimo kupiną vaiko naktį, kaip vėliau į žiūrovų naktį po scenos uždangą skverbsis šviesos juosta? Manau, kad svajonių laivas, kuriuo anais laikais dažnai keliaudavome, per ošiančias pokalbių bangas ir plaunamų lėkščių putas, prilinguodavo prie mūsų lovų, o ankstyvą rytą išlaipindavo nerimastingus, tarytum jau būtume baigę kelionę, kurią dar tik baudėmės pradėti. Važiuojame dardančią karietą iš ilgai Landvero kanalo ir man umai apsunksta širdis. Tikrai ne dėl ateities ar išsiskyrimo. Liūdesiu mane užlėja dar tebesitęsintis nykus sėdėjimas vienam šalia kito, kurio dar neišblaškė kelionės dvelksmas, kaip aušra, kad išblaško šmėklas. Tačiau liūdna buvo neilgai. Kai vežimas pravažiavo šose gatvę, mintimis aš vėl atsidūriau važiuojančiame traukinyje. Nuo to laiko Kozirovo ar Beningšteto kopos man prasideda invalidų gatvėje, ten, kur prieš kitus išnyra Štetino stoties smiltainio masyvai.